Moskva tifrisin iddialarının təxribat olduğunu bildirir. Birləşmiş Ştatlar isə Rusiyanın Gürcüstana hücum elədiyini deyib onu qınayır. Gürcüstan məsələ ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməyini istəyib. Cənubi Koreya yardım təşkilatlarını Əfqanistandan çıxarır. Güman ki, məqsəd Koreyalı girovların azad olunmasına yardım eləməkdir. 21 Koreyalı hələ ki talibançıların əlindədir. Onların azadlığı uğrunda danışıqlar davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə talibançılarla rəsmilər görüş yeri barədə razılaşmaq üzrədilər. Talibançılar Koreyalıları 20 gündən çoxdur girov saxlayırlar. Təbrizdə jurnalistlər məmurların mətbuata təzyiqinə etiraz ediblər. Dünən İranda jurnalist günü idi. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Şərqi Azərbaycan vilayətinin jurnalistlər ittifaqı bəyanat yayıb ki, jurnalistlərin gəlir və həyat şəraitinə diqqət yetirilmir, onlar informasiya blokadasındadır, tənqidlərə dözməyən vəzifəli şəxslər açıq məlumat vermək istəmirlər. Son bir ildə İran hökuməti jurnalistlər ittifaqına nəzarəti artırıb, tənqidçiləri təşkilatdan uzaqlaşdırıb, bir neçə jurnalist həbs olunub. Və sonda Azərbaycanda ali məktəblərə boş qalan yerlərə qəbul başlayıb. Qəbul test üsulu ilə keçirilmiş imtahanlarda toplanan ballar əsasında aparılır. Ərizələrin qəbulu internet vasitəsilə avqustun 10-dan 20-sinə qədər aparılacaq. Abituriyent tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytına daxil olub, abituriyentin elektron ərizəsi formasını doldurub təsdiq eləməlidir. Komissiyanın ünvanı tgdk.gov.az-dır. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Amerika Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasına lazımınca kömək eləyirmi? Məsələn, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir, hökumət onların azadlığa buraxılması haqqında çağırışları qəbul eləmir. Vaşinqton 15 ildə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına milyonlarla dollar qrantlar ayırır. Bu iş indi də davam edir. Buna baxmayaraq, Bakıda bəziləri narazılıq edirlər ki, Amerika Azərbaycan hökuməti ilə yumşaq davranır. Amma keçən həftənin axırı Amerika Dövlət Katibinin köməkçiləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla video konferans keçiriblər, mətbuatın vəziyyətindən narahat olduqlarını bildiriblər. Video konferansın iştirakçılarından biri, Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frid, həmkarım Kənan Kazımoğluya eksklüziv müsahibə verib, təkcə insan haqları məsələsindən yox, həm də ondan danışıb ki, Qarabağ probleminin müharibə yolu ilə həllinə necə baxırlar. Müsahibəni dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətinin tənqidçiləri deyirlər ki, bu ölkənin Azərbaycanla təhlükəsizlik və enerji sahələrində strateji münasibətləri var. Ancaq onlar qeyd edirlər ki, ABŞ Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün də kifayət qədər iş görmür.
Mənim bu haqda məlumatım var və deyə bilərəm ki, bu düzgün fikir deyil. Əgər biz Azərbaycanda demokratiyanın olması ilə maraqlanmasaydıq, Azərbaycanla heç bir dialoqa getməzdik. Azərbaycan hökuməti bilir ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir və demokratiya sahəsində tərəqqi bizim münasibətlərimizin dərinləşdiyini və daha möhkəm olduğunu göstərir. Tərəqqinin olmaması onu göstərir ki, problemlər bizim münasibətimizə daim mane olacaq. Aydın məsələdir ki, Bakıdakı bəzi qeyri hökumət təşkilatları və insan haqlarının müdafiəsi təşkilatları Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemlər və çatışmazlıqlardan narahatdırlar. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq və öz narahatçılığımızı bölüşürük. Lakin biz elə bir yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı dərhal araşdıraq. Elə eləmək lazımdır ki, bizim təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahəsindəki maraqlarımız azadlıq sahəsindəki maraqlarımızı zəiflətməsin. Və eyni zamanda bizim azadlıq və demokratiya maraqlarımız və vəzifələrimiz isə bizim başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı iflic vəziyyətə gətirməsin.
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı əsas narahatlığınız nədir?
Azərbaycan həm Sovet dövrünün qalıqlarından xilas olmağa, həm də bir xalq kimi öz haqlarını aydınlaşdırmağa çalışır. Təsirli demokratik institutlar qurmaq üçün isə həm vaxt, həm də siyasi iradə tələb olunur. Buna görə də biz mövcud problemlər barədə dəqiq olmalıyıq və xüsusilə media sahəsində problemlər var. Lakin eyni zamanda biz azad media institutları yaratmaqda və bunu təcrübədən keçirməkdə Azərbaycana kömək etmək istəyirik.
Demək olarmı ki, davam edən dialoqların birbaşa nəticəsi olacaq? Siz necə fikirləşirsiniz? Hökumət hazırda həbsdə olan 7 jurnalisti azad eləyəcəkmi? Amerika Dövlət Departamenti, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni dəfələrlə gündəmə gətiriblər.
Onlar bu problemlərin həlli yollarını mütləq tapmalıdırlar. Mən deyə bilmərəm bunun üçün nələr ediləcək. Çünki Azərbaycan hökuməti qərarını özü verəcək. Ümid edirəm ki, nəticələr yaxşı olacaq. Amma buna təminat verə bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti üçün bizim dediklərimizi eşitmək ağır olsa belə, biz bu məsələləri qaldırmağa davam edəcəyik. Mən heç də elə təsəvvür oyatmaq istəmirəm ki, bizim müzakirələrimiz konfrontasiya ilə keçir. Bu belə deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Amerikalıları çox yaxşı tanıyır. O bizim narahatlığımızı bilir. O bilir ki, narahatlıqlarımızı ifadə etməkdə biz nə qədər ciddiyik. Mənə elə gəlir ki, o bunlara xoş məramla yanaşdı, bizi diqqətlə dinlədi. Bizim birlikdə işləyə biləcəyimiz sahələr haqqında da müzakirələrimiz oldu.
Dağlıq Qarabağla bağlı, indi Ermənistan və Azərbaycan tərəfi hər ikisi seçkilərə gedir. Sülh prosesinin gedişində optimizm azalıb mı? Fikirləşirsinizmi ki, prezidentlərin imkanları azalır?
Mən bu məsələyə tənqidi yanaşmaq istəməzdim. Vasitəçilərin son danışığının bizim istədiyimiz nəticəni verməməsi hamımızı məyus etdi. Əlbəttə ki, yaxşı nəticə verən danışıqlar da olub. Müəyyən irəliləyiş var. Mən ümid edirəm ki, hər iki ölkənin rəhbərləri bu məsələnin həllində daha da irəli getmək üçün yollar tapacaqlar. Bu, hamının marağında olan bir məsələdir. Əgər Azərbaycan müharibə yolu seçərsə, müharibə Azərbaycanın gələcəyini dağıda bilər və ölkəyə heç bir xeyir verməyəcək. Məsələnin sülh yolu ilə həlli əsas prioritet olmalıdır. Məncə bu mümkün bir addımdır. A peaceful settlement is the way to go. I mean, you're in constant contact with
Azeri authorities, you raised these issues, you discussed other issues. Siz Azərbaycan dövlət nümayəndələri ilə daimi kontaktlarda olursunuz. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hökuməti demokratiyaya sadiqdirmi?
I think that the government has a vision of a modernized, well-run country.
Məncə, hökumətin müasir, yaxşı təşkil olunmuş ölkə qurmaq haqqında təsəvvürləri var və onlar bizimlə institutların qurulması layihəsində işləməyə meyillidirlər. Məncə, problem ondadır ki, Azərbaycanda institutlar azdır. Azərbaycanın hələ də güclü, müstəqil məhkəmə qurmağa ehtiyacı var. Hökumət ölkədə qanunun rolunu gücləndirməli, ölkədə iqtisadiyyatın əsl tənzimləyiciləri olacaq müstəqil hökumət institutları qurmalıdır. Beləliklə, görüləcək çox iş var.
Credible regulators of the economy. So it has a lot to do.
And are you concerned about the latest development? Gürcüstanda baş verən son hadisə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Burada Amerikanın mövqeyi necədir?
We are very concerned. In fact,
Biz bu məsələdən çox narahatıq. Bizim Gürcüstan hökuməti ilə yaxın münasibətlərimiz var. Gürcüstan hökuməti bizə öz dəlillərini təqdim etdi. Dəlillər göstərir ki, ölkə ərazisinə hava hücumu olub. Biz həm Rusiya, həm də Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələsinin həllində birgə çalışmağa vadar edirik.
Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fridin Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsini dinlədiniz. Müsahibənin mətni ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da tanış olmaq olar. Saytımızda həm də forum keçirilir. Sual belədir, gənəlliki prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Mehman Sankt-Peterburqdan yazır ki, yadıma 1993-cü ilin yayı düşür, o vaxt Heydər Əliyevin qabağında hamı quzuya dönəndə İsa Qəmbər tək başına onlara qarşı durdu və onun kürəyini yerə qoydu. Sonuncu dəfə mən Bakıda olarkən, yəni 2000-ci ilin parlament seçkilərində də onun partiyası iqtidara qalib gəldi. Mən İsa Qəmbərin namizəd olmasını istərdim. Dəliqanlı imzası ilə Füzulidən dinləyicimiz yazır ki, salamlar və maraqlı polemikaya görə təşəkkürlər. Ən azı 10 namizəd olacaq gənəlliki seçkilərdə. İsa Qəmbər mütləq namizəd olacaq. Məhz ona görə də seçkidə iştirak eləyəcəm və məhz Azərbaycanın ən ziyanlı siyasətçisi saydığım üçün onu İlham Əliyevə səs verəcəm. Müxalifət səslərini beləcə itirir. Bunu dəliqanlı imzası ilə Füzuli şəhərindən yazır dinləyicimiz. Elşən Bakıdan yazır ki, Əli Kərimlinin şansları çoxdur. Təsəvvür eləyin ki, açıq mübarizədə İlham Əliyevlə o yarışır. vallahi azacıq imkan versələr o hakimiyyəti dəyişər. Sədaqət Lənkərandan yazır ki, bugün Azərbaycan müxalifətində dəyərli namizədlər var, demokratik seçki keçirilsə, əlbəttə ki, Rəsul Quliyev qələbə qazanacaq. Murad yazır, Los Angeles-dən yazıb ki, göndərir bu məktubu. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Bu baxımdan həm təcrübə hamıdan bacarıq baxımından Eldar Namazov hamıdan yaxşı namizəd ola bilərdi. Bunu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma yazırlar. Forumun sualı belə idi ki, genəlki prezident seçkilərində kimin namizəd olmasını istəyərdiniz? Dinləyicilərimiz çox nikbindirlər, ayrı-ayrı müxalifətçi namizədlərin şanslarını yüksək qiymətləndirirlər, amma siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov düşünür ki, hətta ola bilər ki, gələnliki prezident seçkiləri müxalifət üçün son seçki olsun. Şərhi dinləyək.
Bir ildən sonra Azərbaycanda prezident seçkilərinə start veriləcək. Seçkilər elə prosesdir ki, artıq bir il əvvəl ona hazırlıq başlayır. Azərbaycanda da bu tendensiyanın işartıları görünür. Daha çox fəallıq göstərən hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyasıdır. Hakimiyyət bütün vasitələrlə özünün təbliğatı ilə məşğuldur. Amma bu sözləri müxalifət haqqında demək olmur. Müxalifət siyasi cəhətdən passiv və pərakəndə durumda qalmaqda davam edir. Bunun səbəbləri çoxdur. Əsas səbəb isə müxalifətin 10 il bundan əvvəl qurduğu taktikadır. Məsələ bundadır ki, müxalifət öz fəaliyyətini ancaq mətbuat üzərində qurmuşdu. Mətbuat üzərində qurulan fəaliyyət indi tam iflasa uğrayıb. Hazırda mətbuat özünün ən ağır günlərini yaşayır. Qəzetlərin tirajı və dövrlüyü kəskin şəkildə azalıb. Oxucuların sayı haqqında da eyni sözlər demək mümkündür. Daha qəzetlər əvvəlki kimi ictimai rəyi formalaşdırmaq və yönəltmək iqtidarında deyillər. Belə bir hal müxalifəti tam ipli çalına salıb. İctimaiyyətlə bütün əlaqələr qırılıb. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən vəziyyət daha da mürəkkəbləşib. Seçki ərəfəsində ənənəvi olaraq bir neçə problem həll edilməlidir. Bunlardan birincisi seçki məcəlləsinin demokratikləşdirilməsidir. Əsas məsələ seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılmasıdır. Hələlik bu istiqamətdə söz-söhbətdən başqa bir şey yoxdur. Digər məsələ isə seçki mühitinin demokratikləşdirilməsidir. Bu məsələni həll etmək üçün siyasi partiyalar fəaliyyətlərini uzlaşdırmalı, birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. Adətən əvvəllər bu problemləri həll etmək üçün siyasi bloklar yaranırdı. Nəhayət, üçüncü məsələ seçkidə müxalifətin vahid namizədinin irəli sürülməsidir. Bu, ən qəliz problemdir. Onun həlli bir qayda olaraq mümkün olmur. Hələ bu vaxta qədər bircə dəfə belə olmayıb ki, müxalifət vahid namizədlə seçkiyə getmiş olsun. Bu problemi həll etmək olmur. Onu 1998-ci ildə həll etmək mümkün olmadı. 2003-cü ildə də bu problem həll olunmamış qaldı. Güman ki, 2008-ci ildə də belə olacaq. Amma müxalifət liderləri sonuncu problemi heç də ən mühüm problem hesab etmirlər. İsa Qəmbər belə hesab edir ki, seçki ilə bağlı ən mühüm problem hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi və əzmidir. Onun fikrincə, hakimiyyətin belə bir iradəsi, niyyəti yoxdur. Yəni, hakimiyyət demokratik seçki keçirmək istəmir. İsa Qəmbər belə hesab edir ki, digər problemlər həll edici deyil. Əli Kərimli, Lalə Şövkət Hacıyeva hələlik seçkilərlə bağlı bir fikir demirlər. Əli Kərimlinin başçılıq etdiyi AXCP indi özünün ən çətin günlərini yaşayır. Xəqani küçəsində yerləşən qərargah alınandan sonra partiya bir müddət ADP-nin qərargahında yerləşdi. Hazırda partiya bu ünvanda da toplaşmır. Lalə Şövkət Hacıyeva da bilavasitə partiya sədrliyindən uzaqlaşıb. O, öz partiyasının lideri kimi fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edək ki, əvvəllər, yəni 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı bu partiyalar Azadlıq blokunda birləşmişlər. Bloka əvvəlcə Müsavat, daha sonra isə ADP təşkil edib. Yeri gəlmişkən, əski ADP lideri Rəsul Quliyevin də prezident seçkilərinə münasibəti bəlli deyil. ADP rəhbərliyindən uzaqlaşdırılandan sonra onun tərəfdarları Açıq Cəmiyyət Partiyasını təsis etdilər. Amma nə partiya, nə də Rəsul Quliyev seçkilər haqqında hələ bir fikir söyləməyiblər. Daha bir iddiaçı Etibar Məmmədovdur. AMP-in sədrliyindən uzaqlaşan Etibar Məmmədov daxili siyasətdən də uzaqlaşıb. Bunu o öz müsahibələrində deyir. İndi o bütün Azərbaycan problemi ilə məşğuldur. Etibar Məmmədovun prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağını heç kim bilmir. Müşahidəçilər bir detalın da üstündə dayanırlar. Ola bilsin 2008-ci ilin prezident seçkilərində tək namizədlər əsas rol oynasınlar. Onlardan biri politoloq Eldar Namazovdur. Eldar Namazov seçkilərdə iştirak etmək əzmini hələ açıqlamayıb. Amma siyasi analitiklər onun güclü bir rəqib olmaq imkanını istisna etmirlər. Beləliklə prezident seçkilərinə bir il qalıb. Amma seçki ilə bağlı heç bir problem həll olunmayıb. Ancaq suallar mövcuddur. Suallar çoxdur. Onlardan biri də budur ki, görən 2008-ci ilin prezident seçkiləri Azərbaycan müxalifəti üçün son seçkilər olmayacaq ki, prinsip isə bu halı istisna etməmək olar. Məsələ bundadır ki, müxalifət həqiqətən də zəifdir və bu zəifliyin onu hara aparacağı məlum deyil.
politolog Hüseynbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Əgər gəncsənsə, Azərbaycanda xoşun gəlməyən hansısa məsələyə etiraz eləmək istəyirsənsə, axırı nə ola bilər? Bu haqda birazdan gənclərin özləri danışacaqlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il ilk dəfə olaraq 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü Azərbaycanda da qeyd olunacaq. Bazar günü Gənclər və İdman Nazirliyi marafon qatışı keçirəcək. Marafonda bir neçə min nəfər iştirak eləyəcək. Axşam isə Dəniz Kənarı Parkda həmin gün estrada ulduzlarının iştirakı ilə konsert olmalıdır. BMT Beynəlxalq Gənclər Gününü 1999-cu ildə təsis eləyib. BMT-nin Bakı ofisinin yaydığı müraciətdə belə bir çağırış təksini tapıb ki, gəncliyin imkanlarından istifadə üçün vəsait əsirgəmək olmaz, gənc oğlan və qızların cəmiyyətin həyatında iştirakını artırmaq lazımdır. Azərbaycandakı gənclərin özləri necə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olduqlarını hiss eləyirlərmi? Gənclər təşkilatlarından biri Dalğanın üzvləri deyirlər ki, onların dinç təşəbbüsləri dəyənəklə də qarşılanır. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Metron, antropos, panton.
İnsan hər şeyin meyarıdır.
Fərqli fikir, fərqli görüntü, fərqli davranış, fərqli iş ortaya qoymalı.
Bizim dalğamız böyük küləyə qarşı olub. Azərbaycanda çox böyük küləkdir, bizim üstümüzə dalğa gətirir böyük. Biz ona qarşı birizlərin köməyinə balaca bir dalğa yaradır.
Başına polis kötəyi deyəndə nə Ülvi, nə də ki Ramin ümidini itirdi. Bu əslində yeni bir ideya dalğasına təkan verdi. Dalğa gənclər hərəkatını dalğalandıran külək elə onların qarşı çıxdığı cəmiyyət problemlərdir.
Bir tabut qoymuşdu, bu tabutun üstünə yazmışdı, rüşvət öldü, biz artıq rüşvət öldürdük. Üstünə qarantinlər qoymuşdu o tabutun üstünə və cəmiyyətlə təkib eləmişdi ki, gəlin deyirdi bu rüşvəti bastıraq. O aksiyonuz olacaq, çox təəssüf ki, polislər yanına tabutu götürüb aparmışlar bizdə.
Baxırlar plakatın üstə yazdıb, 21-ci əsr el məsridir. Hə, el məsridir, el məsridir, sonra. Baxırlar plakatın üstə yazdıb ki, biz oxumaq istəyirik, magistratura, hərbi xidmətə 3000 tələbə getməyə də bilər və sonra belə.
Sonra bizim Milli Məclisin qabağında təhsil qanununa bağlı bir aksiyamız olmuşdu. Aksiyada biz bir bayağı mahnı qoymuşduq. Bayağı mahnında bizim gənclər orada olmuyordu, kimsə kartonluyordu, zar atırdı. Və biz bununla göstərmək istəyirdik ki, təhsil qanunu olmayan ölkənin, təhsil sistemi olmayan ölkənin gənclərə ancaq belə olar, yəni avar olar axırı.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının sayı təxminən 80-dır. 150-yə yaxın üzvü olan dalğanın özəlliyi təkcə fərqli zövqü və geyim tərzi deyil.
Məsələlərə dalğaçılar obyektiv yanaşır. Empati eləyə bilir. Özünü qarşıdakının yerinə qoyub həm də onun tərəfindən məsələyə yanaşır. Biz məsələlərə yalnız Azərbaycanlı gözü və Azərbaycan təfəkkürü ilə baxmırıq.
Dalğanın tutduğu mövqe, ideologiyası və məqsədyönlü olmasıdır. Digər tərəfdən dalğanı nəzərə alsa, dalğadakı uşaqları nəzərə alsa oradakı insanlar demək olar ki, beyin toplusudur. Fərqli düşüncəli insan beyin toplusu.
Dalğalanmaqlarında geniş mütaliənin böyük rol oynadığını deyirlər bu gənclər. Onların fərqli olmasına müəllimlər də vaxtilə stimul verib. Elə bu təkanın nəticəsidir ki, özlərinin təbirincə desək, aksiyaları da fərqli keçir. Dinç, sakit, oturaq. Bəs münasibət necədir onlara?
Basmoy bazarında yeni müsavat qəzidi oxuyan, sonra bizə qiymətlərdə indirim eləyirdi ki, siz o gənclərsiz, o çıxmışdınız Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında əmniyyə.
Hakimiyyətimizə qarşı reaksiyası necə olur? Biz tutuluruq polis bölməsində, ücü hər şey aydınlaşanda, istərsəmiz yonların da reaksiyası ilk andakı kimi olmur.
Bu axırıncı aksiyada provokasiya çəkdi polislər, elə bir halda məsələn insident baş verdi, amma bu o demək deyil ki, bizim polislərlə münasibətlərimiz pisdir.
Bir polis bölməsi var, məsələn oranın əməkdaşları həqiqətən artıq bizim dəfələrlə tutulmamız nəticəsində artıq bizə qarşı çox böyük simpatiyalar yani. Və tutulan vaxtı deyirlər, yenə siz gəldiniz. Bəsdirim də artıq.
Hətta axırıncı zəmə bizə kofi təklif etmişdilər.
Bizim aksiyalarda ətrafdakı insanlar çox təəccüblə baxırdılar. Hətta xaclar yaranmışdı.
Ülvəsənli polislər üstünə düşəndə bir xanım polislərə qışqırırdı. İndi də gənclərin üstünə düşmüsünüz.
Ayın 12-sinə Beynəlxalq Gənclər Gününə dalğa da hazırlaşır. Amma gənclər deyir ki, əsas odur hər bir gəncə bərabər imkanlar yaradılsın. Onda təkcə bir gün yox, hər il və hər gün gənclərin olar.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Fərhad Əliyevin məhkəməsi bir neçə aydır davam edir, amma məhkəmə başlayan gündən keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkilləri şikayətlənirlər ki, onların qaldırdıqları vəsatətlər təmin olunmur. Bu, o nəticəni çıxarmağa imkan verirmi ki, hökum ədalətli olmayacaq? Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bəyəx Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin müsahibəsində də eşitdi ki, o istəyir ki, Azərbaycanda güclü məhkəmə sistemi olsun, bu sahədə islahatlar geçsin. Azərbaycanın məhkəmə sistemi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan sahələrdəndir. İstər Amnesty International olsun, istər başqa insan haqları qurumları, Azərbaycanda çıxarılan hökmlərə bir sıra hallarda onlar şübhə ilə yanaşırlar. Hakimlərin hökumətdən asılı olduğunu deyirlər, siyasi qərarların qəbul edildiyini iddia edirlər. Mənimsəmədə günahlandırılan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi indi şahid ifadələri ilə davam edir. Həmkarım İlqar Rəsul bugün həm Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gedən həmin prosesə baş çəkib, həm də hüquqşünaslardan soruşub ki, məhkəmənin hazırki gedişi o nəticəni çıxarmağa imkan verirmi ki, hökm ədalətli olacaq? Reportajı dinləyək.
Avqustun 9-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 18 nəfərin cinayət işi üzrə proses şahid ifadələrinin dinlənilməsi ilə davam etdirildi. Proses başlayan kimi Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov müdafiə tərəfinin vəsadətlərini məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Vəsadətdə Fərhad Əliyevin və qeyrilərinin təqsirləndirildiyi iş üzrə ilk gündən başlayaraq məhkəmə iclaslarının gündəliyi aparılması və onların saxlanma şəraiti müdafiə tərəfini tamamilə əlverişsiz vəziyyətə saldığı bildirilir. Həmçinin təqsirləndirilənlərin məhkəmə salonunda dəmir barmaqlıqlar arxasında və bədəndə ağrılar yaradan kürsülərdə oturmalarının insan ləyaqətinin alçaldılması kimi dəyərləndirilir. Sənəddə müdafiə tərəfinin üzləşdiyi konkret problemlər sadalanmaqla yanaşı, beynəlxalq və yerli qanunlar əsas götürülərək məhkəmədən xahiş olunur ki, Fərhad Əliyevin müdafiəsinin tam və keyfiyyətli hazırlanması üçün həftədə 2 gün vaxt ayrılsın. Dindirilməyə çağırılan şahidlər haqqında 2 gün əvvəl onlara məlumat verilsin. Cinayət işinin zəruri hesab edilən materiallardan və sənədlərdən surətlər çıxarılmasına, aparılan video çəkilişlərin bir surətinin müdafiə tərəfinə verilməsinə, müdafiəçiləri ilə birbaşa ünsiyyətdə olması üçün cənab Əliyevin onlarla birgə əyləşməsinə şərait yaradılsın. Və nəhayət Fərhad Əliyevin həkim Duncan Diamond tərəfindən müayinə və müalicəsinə icazə verilməsi məsələləri həll edilsin. Məhkəmə vəsadəti təmin etmədi. İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən dedi ki, onlar indiyə qədər məhkəməyə 23 vəsadət təqdim ediblər. Həmin vəsadətlərin yalnız ikisi qismən təmin edilib. Onların da nəticəsi yoxdur.
Təmin olunan dövlət özəlləşdirmə çeklərinin qeydiyyat kitabının tələb edilib alınması idi. Hakim dedi ki, sorğu göndərəcəkdi və ancaq indiyə qədər bu alınmayıbdı. İkincisi də Cənab Əliyevin İqtisadi İnkişaf Naziri işlədiyi dövrdə obyektlər üzrə 15 obyekt qiymətləndirmənin düzgün aparılmasına dair bir vəsadətdir. Bu hakim də o vəsatəti ittiham epizodu araşdırılarkən nəzərə alınacağını bildiribdi. Amma yəni bu obyektlərə aid sənədləri almayıb.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə bütün bunlar prosesin ədalətsiz aparıldığını təsdiqləyir. İttiham tərəfi isə vəkillərin vəsadətlərini əsassız sayır, proses başa çatmamışdan onu ədalətsiz adlandırmağı düzgün hesab etmir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Azpetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər Cinayət Məcəlləsinin dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergidən yayma maddələri ilə ittiham olunurlar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Siyasət haqqında çox danışdıq, biraz da iqtisadiyyatdan deyək. Adətən Azərbaycanda bayramlarda qiymətlər qalxır, bu dəfə bayramsız filansız bağlaşma gedib. Səbəbləri haqqında elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu yay Bakı bazarlarında əvvəlki illərdə olduğu kimi daha nisbi ucuzluq yoxdur. Halbuki yayda meyvə tərəvəzin bol vaxtıdır və bu məntiqlə bolluq olan yerdə gərək qiymət də düşsün. Amma ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda əksinədir. Məhsul nə qədər çox olursa, qiymət o qədər də çox qalxır. Səbəbi haqqında Aygün Muradxanlı danışacaq.
Adətən avqust ayında Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti ucuzlaşırdı. Bu il isə əksinə, qiymətlər iyun ayına nisbətən bir qədər də artıb. Satıcılar bunu daha çox yanvar ayında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin təxminən 3 dəfə bağlaşması ilə bağlayır. Təzə Bazar Ticarət Mərkəzində meyvə-tərəvəz satıcıları bildirir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu il qiymətlər təxminən 2 dəfə bahadır.
Kəsçi gətirdiyi mal elə verir də ana. Deyir yol bahadır, benzin bahadır, əkin sahələrdə baha başa gəlir ona görə.
Yolaqı baha çıxır ona görə.
Yox, xərci zadı gəlib çıxır.
Yaşıl bazarda isə qiymətlər nisbətən ucuzdur. Ancaq burada keyfiyyətli mal tapmaq çətindir. Hərçənd toptan satış kimi istifadə edilən bu bazarın özündə də qiymətlər iyun ayında ucuz olmayıb. Alıcılar isə etiraf edir ki, yaşıl bazara keyfiyyətli yox, ucuz mal dalınca gəlirlər.
50 qəpik kartoşkadır, 30 qəpik soğandır.
Armud 1 manat, şəftəli 1 manat. Güvəm 3 məbədiyarım. Soğan 1500 manat.
Oy, badımcan 20 qəpik. Pomidor 30 qəpik. Kobiya 40 qəpik. Şəftəli 1 manat. Alma 60 qəpik. 80 qəpik. Güvəm 60 qəpik.
Satıcıların sözlərinə görə, qiymət bahalaşmasının səbəblərindən biri bazarlarda icarə haqlarının yüksəlməsi və təsərrüfat sahiblərinin öz mallarını bazara birbaşa çıxarmaq imkanlarının olmamasıdır. Bundan başqa satıcılar deyir ki, bazar sahibləri bütün təmir tikinti xərclərini də onların üzərinə qoyur. Satıcılar da sonda ziyanı müştərilərdən çıxır.
Keçən oturduğum evə mən əgər 30 şirvan ödəyirdimsə, bu illər mən ödəyirəm 80 şirvan.
Bəzərənlərin özləri də bu dəqiqə Bakı alverçilərindən bağlısızdırlar.
3 əldən gəlir keçir.
4 əldən gəlir, 5 əldən gəlir, əldən ələ keçir.
Bakıya il boyu xaricdən sitrus meyvələri gətirilir. Bu il isə bazar piştaxtalarına Çin pomidoru ayaq açıb. Qiyməti də nə az nə çox, düz 2 manata. Satıcılar deyir ki, Çində bu ən ucuz ərzaq növlərindəndir. Bakı pomidorunun qeybə çəkilməsinin səbəbi isə Rusiya bazarlarında bu məhsulu olan tələbatla bağlıymış.
Bakı pomidorları bu dəqiqə Moskvaya gedir. Zirək yarı bu dəqiqə 5 manatadır ki, olsa.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə düşünür ki, qiymət bahalaşmasının əsas səbəbi insarçılıqdır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına paytaxtda xüsusilə bir insarçılıq mövcud. Və bu da sonuçta istehlakçının hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir. Həm istehsalda, həm ticarətdə, həm ixalda məmur patronajına əsaslanır. Qanunun zidd dövrlər ona bütün sahələrə müdaxilə edirlər.
Bu il bahalanan kənd təsərrüfatı məhsulları sırasında Azərbaycanın demək olar bütün bölgələrində becərilən kartof da var. Əkin mövsümündə yağmur və sel hektarlarla kartof sahəsini yusa da, ölkədə yetərincə məhsul becərilib. Bahalığın səbəbini isə ekspert saxlancıların olmamasında görür. Onun sözlərinə görə təsərrüfat sahibləri öz məhsullarını alverçilərə satmağa məcburdur. Alverçilər isə mümkün qədər çox gəlir əldə etmək üçün yerli məhsulları xarici bazarlara daşıyır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlancı olmadığına görə qarşıqa ixrac olunub. Hazırda daxili bazarda çox ehtiyac olduğundan tələbat ödənilmir.
2007-ci il Azərbaycanın tarixinə bahalı yumurta ili kimi də düşə bilər. Bazarlarda bir yumurtanın qiyməti artıq 20 qəpikdir. Yem bahalaşdığından satıcılar yumurtanın qışda təxminən 30 qəpiyə satılacağını deyir.
Aygün Muradxanlı. Beynəlxalq məsələlərə keçək. İraq ordusu İraq ordusu həm də Amerika çox böyük uğur qazanıblar. Ənbər vilayətində tayfa başçıları ilə razılıq əldə elədiklərinə görə orada Əl-Qaida yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparırlar tayfa başçıları ilə və buna görə də həmin vilayətdə zorakılıq haqqında xəbərləri az-az eşitmək olar. Bugün Əfqanistanın paytaxtı Kabildə həm bu ölkədən, həm də Pakistandan olan 600-dən çox tayfa başçısı sülh məsləhətləşmələrinə başlayıblar. Məqsəd həm Əfqanistanda, həm də Pakistanda fəal olan Taliban yaraqlarına qarşı birgə mübarizənin yollarını müzakirə eləməkdir. Amma bəziləri düşünürlər ki, İraqdakı uğuru Əfqanistanda qazanmaq çətin ola bilər.
Əfqanistan və Pakistan rəsmilərinin sözlərinə görə ilk dəfə onların birgə keçirdikləri sülh cırğasının iştirakçıları regionda sülhün bərqərar edilməsinin yollarını axtaracaqlar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı böyük məclis qarşısında çıxış edərək deyib ki, birlikdə Əfqanistanla Pakistanın Talibanla Əl-Qaydanın öhdəsindən gəlməyə gücü çatar. Problem Əfqanistan tərəfində üzə çıxsa, biz bu faktı qəbul edərək onun həlli yollarını axtararıq. Problem Pakistanda olsa isə, ümid edirik ki, orada problem həll edilər. Yox, problem tayfalar arasında olsa isə, onlar məsələni həll etməyə çalışarlar. Sülh cırğasında Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf iştirak etməsə də Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi lazım istiqamətdə ilk addım olaraq tədbirin keçirilməsi ilə bağlı nikbinlik bildirib. Amma ölkədə cırğaya münasibət müxtəlifdir. Əfqanistanda Talibanın ən çox dəstək aldığı Vəziristan vilayətinin qəbilə başçıları onu boykot ediblər. Bəzi adamlar hesab edir ki, Talibandan heç bir nümayəndə olmadığından cırğa təsirsiz ola bilər. Amma Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Humayun Həmidzadə Talibanın sülh dəyərlərinə etibar etmədiyini deyib, o həbilə Vəziristan nümayəndə heyətinin boykotuna əhəmiyyət verməməyi məsləhət görüb. Doğrudur, dəvət etdiyimiz adamların bir qismi müxtəlif səbəblər üzündən gələ bilməyib. Amma unutmayın ki, burada bir sıra nüfuzlu tayfa başçıları, din xadimləri, hökumət rəsmiləri iştirak edir. Onların iştirakı ona zəmanətdir ki, danışıqlarımız faydalı olar, bütün məsələlər lazımi şəkildə müzakirə edilər. Birgə sülh cırğasını keçirmək ideyası ABŞ, Əfqanistan və Pakistan prezidentlərinin ötən il Vaşinqtonda keçirilən görüşü əsnasında yaranmışdı. Təşəbbüskarlarının fikrincə, sülh cırğası hər iki ölkədə başa alıb gedən sərhəd üstü zorakılığa son qoyulmasında Habelə bir-birini tez-tez Taliban və Əl-Qaidə ilə mübarizədə az tövbə qoymaqda günahlandıran Əfqanistanla Pakistan arasında etimad qurulması işində böyük rol oynamalıdır.
Rövşən Rahiboğlu, bu sonuncu mövzumuz idi Kontekst proqramında. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.